عمال بتقول سهران على طول بالك مشغول طب ليه وشغلته
عمال بتقول سهران على طول بالك مشغول طب